أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Alifa mtukufu yadhaullah ta'ala ibn al-Aziz anasema kwamba leo kwa fadhila za Mwenyezi Mungu Jumuiya Ahmadiyya ya Germany inaanza mkutano wake wa mwaka kutoka katika hutuba yangu hii. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu mahudhurio ya jalsa salana yanaongezeka kila mwaka, na inshallah mwaka huu pia mahudhurio yataongezeka, na inatakiwa mahudhurio yaongezeke kwa sababu Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam pia alisihi jumuiya kuhusu jalsa salana kwamba wanajumuiya wote wanatakiwa washiriki mkutano wa mwaka. Basi kadiri idadi ya jumuiya inaendelea kuongezeka, mahudhurio ya jalsa salana pia yanatakiwa yaongezeke, na kwa ajili yake hii watu wanatakiwa waje kuhudhuria hata kama wanapata shida za safari na usumbufu. Nyinyi ni wenye bahati nzuri ambao Mwenyezi Mungu amewapatieni nafasi ya kusherehekea jalsa salana. Katika nchi ya Pakistan jalsa salana imepigwa marufuku. Wanajumuiya wa Pakistan wanakosa utulivu kwa sababu ya hii, na wanasema lao marufuku haya yaondolewe na sisi pia tuweze kufanya mkutano wa mwaka na tuweze kufanya juhudi ya kupata malengo ya jalsa salana yaliyowekwa na Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam. Sisi pia tuweze kupata yale maombi aliyofanya Sayyidina Ahmad alayhi salatu wassalam kwa ajili ya wale watakao hudhuria mkutano wa mwaka. Hazura anasema wageni wengine wamekuja hapa kutoka nchi ya Pakistan, wamekutana nami kina mama na kina baba pia, na wengine wanalia sana wakati wanapokutana nami, na wanasema kwamba sisi tumenyimwa neema hii za kufanya mkutano nchini kwetu, tafadhali ufanye maombi sisi pia tupate neema hii. Ili muradi kama nasema kila wakati kwamba wanajumuiya wa Pakistan ikiwa wanataka kutoka nje katika usumbufu huu, wanatakiwa wafanye maombi zaidi na wainame mbele ya Mwenyezi Mungu zaidi kuliko zamani, ili Mwenyezi Mungu alete fadhila zake. Dhulma ya wadhalimu na upinzani wa vipinzani uishe na tuokolewe katika hali yao hii. Haya yote yatatokea kwa sababu ya maombi. Sisi hatuna silaha nyingine zaidi ya hii kwa ajili ya kupata hali hii. Nyinyi ambao mnaishi hapa, nilikuwa nawaambieni kwamba nyinyi ni wenye bahati nzuri kwamba Mwenyezi Mungu amefanya mpango huu kwa ajili yenu, kwamba mnafanya mkutano wa mwaka na mnafanya mikutano mingine pia, na mnafanya vikao mbalimbali. Kwa sababu ya hii mnatakiwa mshukuru Mwenyezi Mungu, na shukrani ya Mwenyezi Mungu ni hii kwamba mupate faida vizuri kutoka katika vipindi vyote vya mkutano wa mwaka, katika siku hizi za mkutano na baadaye pia, na mtakasikiliza katika mkutano mufanye juhudi ili mufuate katika maisha yenu. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisema lengo la jalsa salana ni kwamba kwa subra tunatakiwa tutafute dini na tuipende dini tu, yani kila mtu anayeshiriki mkutano mwaka aje kwa nia hii, kwamba hata kama shida inapatikana, usumbufu unapatikana katika kushiriki mkutano mwaka, tutakubali usumbufu huu na shida hizi, lakini hatutasema neno la kutokuwa na subra, kwamba sisi tulitendewa hivi na hivi. Hazura anasema kwamba wanao tumikia hapa kwa fadhila za Mwenyezi Mungu wanajitahidi kutimiza majukumu yao. Ikiwa upungufu unapatikana, basi nawakumbusheni tena kwamba kwa subra na kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu mutimize majukumu yenu yote. Na vile vile nataka kuambia wahudhuriaji pia kwamba kuja hapa inatakiwa iwe kwa ajili ya lengo hili tu, kwamba mtajifunza dini na mtafanya mipango ya maendeleo ya kiroho, kisha katika maendeleo haya ya kiroho mtawaingiza watoto wenu pia, yani wao pia watapata hali hii. Muendelee kuhisi hali hii ya sinama la salatu wasalam aliposema kwamba nawaambieni mara kwa mara kwamba mutakase macho yenu na muangaze macho yenu upande wa kiroho, kama yanaangaa kwa kihali ya kidhahiri. Amesema sinama la salam kwamba mwanadamu anaweza kuwa mtu wa kuona wakati anakuwa na hali ya kutambua nzuri ni nini na mbaya ni nini, kisha anaelekea kwenye mema. Kisha amesema kwamba watapata okovu wale tu ambao hawana tamaa za dunia na wana mioyo safi kabisa. Amesema madamu mioyo haifanyi sajda ya unyenyekevu kutegemea sida ya kidhahiri, ni tamaa tu ya nafsi. Kama nyama ya dhabihu haimfikii Mwenyezi Mungu, ni ucha Mungu tu unamfikia. Vile vile sida ya kidhahiri haina maana ikiwa moyo pia haufanyi sijda na hauinami mbele ya Mwenyezi Mungu. Amesema kusimama kwa moyo ni hii kwamba amri za Mwenyezi Mungu zifuatwe, na kuinama ni hii kwamba mtu moyo uinami mbele ya Mwenyezi Mungu, na sajda ni hii kwamba kwa ajili ya Mwenyezi Mungu yeye asiwe na tamaa ya nafsi yake. Kisha sinama la salam alisema hayo pia kwamba Mwenyezi Mungu atakase mioyo za jumuiya yangu na ateremshe rehema yake na aelekeze mioyo ya wanajumuiya upande wake. Huzuru anasema hii ndiyo ni hali ya moyo wa sinama la salatu salam, na haya ni maombi ya sinama la salatu salam kwa ajili ya kurekebisha hali ya vitendo vyetu. Na vile vile malengo ya jalsa salana pia ni kurekebisha hali yetu ya vitendo, na Mwenyezi Mungu ametupatia nafasi hii kwamba katika siku hizi tatu tuchunguze hali ya vitendo vyetu, na vile vile tuzingatie amali zetu. Kiwango hiki chetu kitapatikana, kiwango cha ucha Mungu kitapatikana wakati sisi kwa moyo sana tutafikiria kuhusu hii. kila neno la Sayyidina ala salatu wassalam ni la kututengisha. Amesema Sayyidina ala salatu wassalam kwamba muangaze macho yenu ya kiroho kama ni macho yenu ya kidunia yanaona. Macho yetu yakipata udhia wowote, basi tunakosa utulivu na mara moja tunamwelekea daktari, tunamwendea. Ikiwa hatuoni vizuri, basi tunapata wasiwasi sana, kwa nini sisi hatuoni? Na kwa ajili yake hii tunafanya juu chini ili tuweze kuona, na tunajaribu kusalimisha macho yetu katika mambo yote yanayoharibu macho yetu. Je, juhudi hii tunafanya kwa ajili ya jicho letu la kiroho ili liwe salama? Ikiwa katika siku hizi tatu tunazingatia jambo hili, lakini baada ya kuondoka hapa tunajiingiza katika mambo ambayo yanaleta athari mbaya juu ya imani yetu, basi mwanga huu wa jicho la kiroho si jambo la siku kadhaa, bali siku hizi tatu ni kama dawa kwa ajili yetu. Ikiwa baada ya matibabu haya na baada ya kupata madawa haya sisi tunaghafilika tena kuhusu matibabu, basi mwanga wa jicho la kiroho utaharibika. Sina mla Islam amesema kwamba mtu wa kuona ni yule ambaye ana nafasi na bahati ya kutofautisha baina ya kiroho na kibaya. Basi ikiwa ana hali hii anapata, basi katika hali hii anatakiwa afanye mema ambao Mwenyezi Mungu amesema ufanywe, na mema huu ni ibada ya Mwenyezi Mungu, pamoja na hii ni kutimiza haki ya viumbe vyake. Sasa natoa mfano mmoja wa kutimiza haki, na kwa sababu ya hii wasiwasi inaendelea kuongezeka kwa sababu ya kutokutimiza haki hii. Kwa sababu ya kutokutimiza haki hii, utulivu umekosekana katika majumbani. Na pamoja na hii, mabinti ambao wanaolewa na wanahamia hapa kutoka Pakistan au kutoka katika sehemu nyingine yoyote, umbali wa nyumba inakuwa shida kwa ajili ya mabinti hawa. Kisha wazazi wa mabinti hawa ambao wanaishi katika Pakistan, wao pia wanakosa utulivu kwa sababu ya wasiwasi kuhusu mabinti hawa. Vijana wengine wanafanya dhulma, na upande mwingine wazazi wa mabinti pia wanafanya dhulma, na wazazi wana sehemu kubwa katika dhulma hii. Lakini wanaume, kwa sababu ya kuwa wanaume, wanaweza kuondoa hasara yao hata kama wanapata hali hii kwa usumbufu. Lakini mwanamke ambaye katika jamii anapata usumbufu sana kwa sababu jinsi watu wanamuona, na kama nilisema kwamba wazazi wake pia wanakuwa na wasiwasi kuhusu mabinti zao, basi watu hawa ambao kwa sababu ya kibri wanafanya harakati za aina hizi, awe mwanamume au mwanamke, anatakiwa awe na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baadhi wakati viongozi wa jumuiya pia hawana hofu ya Mungu, kwa kuelekea upande mmoja wanashiriki katika dhulma hii. Basi kwa kuwa na hofu ya Mwenyezi Mungu, kila mmoja anatakiwa ajiepushe mbali na maradhi ya kiroho. Sina mla Islam amesema watapata okovu wale tu ambao hawana tamaa za dunia na mioyo yao ni safi kabisa, basi kuna haja ya kuzingatia sana maneno haya ya Sinama na Salatu Salam. Je, mioyo yetu haina tamaa za dunia, au sisi tumeangukia tamaa za dunia na dunia hii? Je, sisi tunaweza kusema kwamba tumesalimika katika maovu ya kila aina? Mtu akijua kuhusu vitendo vyetu au asijue, lakini je, kwa kuwa na imani hii kwamba Mwenyezi Mungu anaona kila kitu, tunajisalimisha katika uchafu wa kila aina? Na je, kwa ajili ya hii tunafanya juhudi ili tusiwe na uchafu huu? Je, mioyo yetu kwa ajili ya kutimiza haki za Mwenyezi Mungu na kwa ajili ya kutimiza haki ya viumbe wake ni safi? Au je, sisi sawa na uwezo wetu tunajaribu kusafisha mioyo yetu katika hali hii? Na kwa pamoja na juhudi hii, je, tunaomba msaada kutoka kwa Mwenyezi Mungu? Ikiwa hali hii haipatikani, basi hali yetu ni hali ya wasiwasi na yenye fikira sana. Je, sijda yetu, unyenyekevu wetu ni sijda ya unyenyekevu? Na sijda ya unyenyekevu ni ile ambayo inafanywa kwa kufuata amri zote za Mwenyezi Mungu, na sijda ile inafanywa kwa ajili ya kuvuta fadhila za Mwenyezi Mungu. Na sajda ya aina hii inakubaliwa na Mwenyezi Mungu. Kuhusu sijda ya kidhahiri, Mwenyezi Mungu amesema katika Qur'an tukufu, fawailu lilmusallin, wale wanafanya sijda ya kidhahiri ni ole na mangamio kwa ajili yao. Mwenyezi Mungu asifanye atujiepushe mbali kwamba mtu yeyote miongoni wetu aweze kupata ghadhabu ya Mwenyezi Mungu na kwa sababu hii aangamie. Mwenyezi Mungu hana haja ya kitu chochote. Kila wakati tunatakiwa tumuogope yeye, kama alivyosema Sayyidina Ali salatu wasalam, kwamba tunatakiwa tufanye sijda ambayo inapendwa na Mwenyezi Mungu. Kwa ajili ya kupata hali hii, Sayyidina Ali salatu wasalam alikuja na alisema kwamba sijda na kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu ni nini na namna gani tunaweza kufanya hii. Akasema kwamba kusimama kwa moyo ni hii, kwamba amri zake zote zifuatwe. Moyo utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu wakati amri zake Mwenyezi Mungu zitakapofuatwa. Na amri za Mwenyezi Mungu ni nini? Amri zake ni zile zilizoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu. Na kusimama kwa moyo mradi wake ni hii, kwamba amri zile zifuatwe, zishikwe kiasi hiki kwamba zisianguke, zisiachwe kufuatwa, wala nyinyi msianguke, msiwe mbali na vitendo vile, na msijione kwamba amri hizi si muhimu sana. Na rukuu ya moyo ni hii, kwamba katika kila mambo tuiname mbele ya Mwenyezi Mungu, tusitegemee dunia wala wazo lisipatikane moyoni kwamba kwa sababu ya hii mambo yetu yatarekebika. Kisha sijda ya moyo ni nini? Amesema Sinama al-Islam kwamba sijda ya moyo ni kwamba mtu asitegemee nafsi yake kwa ajili ya ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Sisi tujitolee kila na mujitolee jamaa wenu na nafsi zenu, na mujitolee uhusiano wenu, na muache kibri yenu, na mujitolee ghaira yenu, yani mambo ambayo mnaona kwamba ni ghaira kwenu. lakini ghara hii inapeleka mbali na Mwenyezi Mungu. Mnatakiwa muache ghara ya aina hii. Ikiwa mnataka kuonyesha ghara, basi mnatakiwa muwe na ghara ya dini ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu anawapelekeni kinyume na amri za Mwenyezi Mungu, kule mnatakiwa muonyesha ghara, kana kwamba kila kitendo chetu kinatakiwa kiwe cha aina hiki, kwamba au tufanye vitendo hivi ambavyo vinasafisha, vinatakasa mioyo yetu. Sinama la salama anasema kwamba nataka kutoka kwa jumuiya yangu, na nategemea kwamba Mwenyezi Mungu kwa kuleta mkono wa rehema yake atafanya hali ya jumuiya yangu ya aina hii. Amesema yule wale ambao hawafanyi juhudi ya kupata hali hii, wao hawahusiani nami. Huzuru anasema kwamba Mwenyezi Mungu asifanye kwamba miongoni mwetu asiwe hata mmoja ambaye anavunja uhusiano wake na Sayyidina Ali salatu wasalam, bali kila mmoja wetu anatakiwa awe na juhudi hii kwamba tutaimarisha uhusiano wetu na Sayyidina Ali salatu wasalam. Basi wale wanahudhuria mkutano wa mwaka katika siku hizi, mujichunguze na mchunguze vitendo vyenu, na mchunguze kwamba namna gani tunapata yale malengo ambayo alitutaka Sinama la Sirtu Salam tuwe nayo katika siku za mkutano wa mwaka. Mazingira haya alitupatia Mwenyezi Mungu, kwamba haki za Mwenyezi Mungu na haki za viumbe wake vinaweza kutimizwa hapa, na inatakiwa tena tuendelee kutimiza haki hizi daima katika maisha yetu. Inshallah taala, mwishowe wa mwezi huu Ramadhan, pia itaanza, na Ramadhani ni mwezi wa kurekebisha hali yetu na vitendo vyetu. Ikiwa tunataka kuunganisha baraka hizi pamoja na baraka za Ramadhan, basi mapinduzi ya kiroho yatapatikana ndani yetu. Na ikiwa sisi hatukufika hapa kwa nia hii, au ikiwa siku hizi hazikuleta mabadiliko ndani yetu, hatukufanya juhudi kwa ajili yake, kuja kwetu hapa mkutanoni au kutokuja hapa ni sawa tu, hakuna tofauti. Bali baadhi wakati kuja hapa inakuwa yenye hasara. Halifa mtukufu wa pili radhiallahu ta'ala anhu ana eleza tukio la wakati wa Sayyidina Ali salatu wasalam, kwamba mtu mmoja kwa sababu ya bahati yake mbaya hakupata faida yoyote kutoka kwa Sayyidina Ali salatu wasalam, ingawa alikaa kule, hata alipoteza imani yake kwa sababu ya hii tu, kwamba majivuno yake na kibri yake ilikuwa kizuizi kwa ajili yake. Tukio ni hivi kwamba wakati Sayyidina Ali salatu wasalam alipokuwa akija msikitini, watu wengi walikuwa wakifanya juhudi ili wakae karibu naye na ili wamsikilize na wapate baraka kutoka kwake na wapate utulivu wa kiroho. Katika hafla ya aina hii, mtu mmoja akaja na akaanza kusali sunna msikitini, na akasali raka za sunna ndefu kiasi hiki kwamba watu waliotaka kuwa karibu na Sinama la salatu salam wao wakakosa utulivu, hawakupata nafasi ya kuja karibu. Wengine walikuwa wakija upande mwingine, wakaja na wakakaa karibu naye, na yeye pia akaja na akakaa karibu naye. Wakati watu walipokuwa anakuja kwa haraka kukaa karibu na sinama la Sallallahu alayhi wasallam, mtu mmoja akamgusa huyu mtu ambaye alikuwa anasali sunna, na akasema kama huyu ni nabii wa aina gani kwamba watu wake wanamgonga wale ambao wanaswali swala, na akakasirika na akaritadi kwa sababu ya hii na akaondoka. Hii ilikuwa bahati yake mbaya. Hafla ile ambayo ilikuwa inaongeza imani za watu na ilikuwa sababu ya maendeleo ya imani, lakini kwa ajili yake ilikuwa bahati mbaya. Basi kitendo chake hiki kikadhihirisha kwamba sajda yake na rukuu yake ilikuwa kwa ajili ya kuwaonyesha wengine. Hafla ya mtume wa Mwenyezi Mungu ambapo chakula cha kiroho kina teremka, kwa kuacha ile hafla alianza kuonyesha kwamba yeye ni msaliaji sala, na kwa sababu hii aliharibu vitendo vyake. Ingawa mikutano na hafla za sinama la Sallallahu alayhi wasallam hazipatikani siku hizi, lakini kwa kufuata mafundisho yake mambo yale yale yanaelezwa katika hafla hizi. Tafsiri za Qur'an tukufu inaelezwa. Mfano mwema wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam unaelezwa ili turekebishe hali yetu, na vile vile swala pia inaswaliwa, na tahajjud pia inaswaliwa, na kila swala inaswaliwa kwa nyakati zake. Katika kila kipindi kila moja anatakiwa ashiriki na anatakiwa apate faida kutoka katika kile kipindi cha jalsa salana. Ikiwa amekosa swala kwa sababu yoyote, anatakiwa aswali swala upande moja wa msikiti ili sala zenu pia zisiathiriwe ambazo hazikusaliwa, na vile vile watu pia wasipate usumbufu kwa ajili ya kukaa ili waweze kusikiliza hutuba za jalsa salana vizuri kwa makini. Huzur anasema kwamba kumbukeni, vitendo vizuri ni vile vitendo vinavyofanywa sawa na hali na wakati. Pengine kitendo kinachofanywa bila kuwa na mahala pake inaweza kuwa yenye hasara kwa ajili ya imani. Kwa kufupisha, sala yake angekaa kwenye hafla ya sinama la Sallallahu alayhi wasallam, basi kitendo chake hiki kingekuwa kizuri zaidi na singeweza kuharibu imani yake na kupoteza imani yake. Kitukio hili linatufundisha kwamba subra na kujikimu inatusaidia katika kupoteza imani yetu. Hazuru anasema ikiwa nimekuja hapa na mnapata usumbufu, si hii tu kwamba mnagongwa na mtu yeyote, hata kama mkipata usumbufu zaidi mnatakiwa muonyeshe subra na muzingatie lengo lenu kwalo mmekuja hapa. Katika mkutano wa mwaka, baadhi wakati kwa sababu ya kutokuwa na subra watu wengine wanawatendea wengine vibaya, baadhi wakati wanaanza kupigana pia, na matokeo yake ni kwamba wanaopigana dhidi yao hatua inachukuliwa, na kwa sababu ya hii wana anguka na kule wanatanguliza kibri yao, na hivi wanapoteza imani yao. Na kama nilivyosema kwamba jalsa hii badala ya kuleta baraka inawapeleka mbali na Mwenyezi Mungu na inakuwa yenye hasara kwa ajili yao, na inapoteza imani yao. Lakini ikiwa subra inatangulizwa na lengo la jalsa salana linatangulizwa, katika hali hii imani inapata maendeleo na mtu anakuwa sababu ya kuleta maendeleo katika imani za wengine kwa fadhila za Mwenyezi Mungu. Katika Ahmadiyya mkutano, jalsa salana inafanywa kila mahali katika inchi mbalimbali. Wafuasi wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam ambao wanahusika na mataifa mbalimbali au wametokana mataifa mbalimbali, na kwa sababu ya hawa mwongozo unaendelea kuenea duniani, hali ile inatufanya kwamba tuiname mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa mtu anakuwa mwenyewe kupoteza imani yake, wanakuwepo mamia wanaoleta imani juu ya Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Mifano yake ilikuwa inapatikana wakati wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam, hata siku hizi pia mifano yake inapatikana. Sasa hivi naeleza mfano mmoja. Wale watu walikuwa wenye kupata mwongozo na wanapata maendeleo katika imani yao, labda wao hawakuweza kumuona halifa, hata wao wamemuona labda ni miaka kama 20 au 25 tangu walimuona halifa, lakini hawa wanakuwa mwongozo kwa ajili ya wengine na wanapata maendeleo ya imani namna gani. Tunashangaa kuona hali yao. Kuna tukio la Sierra Leone katika Boto region, mbashiri wa kule anaandika kwamba Chief Mama Sheikh Adam alikuwa mpinzani wa jumuiya. Sheikh Ibrahim ambaye ni mwalimu wetu alikuwa akizungumza naye kuhusu jumuiya. Jalsa salana ya Sierra Leone ilikaribia. Mwalimu aliambiwa kwamba Chief Imam na Deputy Chief Imam aalikwe kwa ajili ya jalsa salana. Chief Imam akakataa, lakini Deputy Chief Imam Sheikh Adam akakubali mwaliko wa mwalimu. Kisha alikuja mkutanoni na jalsa inafanyika kule Bo. Deputy Chief Imam Sheikh Adam akasema kwamba nilikuwa nafikiria kwamba namna gani watu wanakusanyika hapa kwa kufanya matumizi mengi, lakini siku ya kwanza nilipoona watu walikusanyika kwa ajili ya tahajjud na watu walikuwa wengi sana, na niliposikiliza kwa utukufu katika sala ya tahajjud na nilipowaona watu wanalia na wanafanya maombi katika sala ya tahajjud, basi moyo wangu ulibadilika kwamba alama hizi na kufanya ibada hivi inaonyesha kwamba hawa ni watu wa kweli, na hii ni jumuiya ya watu wa kweli, si jumuiya ya watu wa dunia na jumuiya za waongo. Kisha anasema mbashiri wetu kwamba nilimuuliza baada ya kikao cha kwanza cha jalsa salana kwamba umeonaje kuhusu jalsa salana, unahisi nini kuhusu jalsa salana. Akasema nimeathirika sana kwa kuona wanajumuiya na kwa kuona riwaya za jumuiya, na nimeshakuwa mwanajumuiya sasa, sina wasiwasi moyoni mwangu. Na baada ya kurudi akaanza kufanya mahubiri katika maeneo yake, na akasema kwamba Islam sahihi ni Islam iliyofuatwa na wanajumuiya, na kwa sababu ya hii imamu akamkashirikia na akamondoa katika msikiti. Akasema kwamba mimi kwa ajili ya jumuiya nitaacha kila kitu na nitakuwa pamoja na kweli, na kwa fadhila za Mwenyezi Mungu kwa kupitia yeye watu wengi wamejiunga na jumuiya. Jalsa salana moja ilimfanya mtu mmoja ajiunge na jumuiya, na kwa kupitia yeye watu mamia walipata bahati ya kujiunga na jumuiya na kwa kumpokea imamu wa zama hizi. Sheikh Adam Sahib, kwa sababu yeye alijiunga na jumuiya kwa sababu ya jalsa salana, yeye ameongeza pamoja na jina lake Sheikh Adam jalsa salana. Basi jalsa salana zina sababisha kupatikana Adam chungu mzima. Mwenyezi Mungu kwa kubadilisha hali zao anaumba mbingu mpya na ardhi mpya. Sisi pia tunatakiwa tuwe na fikira ambao wengi wenu wetu ni wanajumuiya kwa kuzaliwa, kwamba turekebishe hali zetu. Watu wengi wanahamia hapa, wao wasione kwamba wamekuja hapa kwa ajili ya kuchuma dunia na kupata dunia. Ikiwa wamekuja hapa kwa sababu ya upinzani ya jumuiya, hapa mnatakiwa muwe wabalozi wa jumuiya hapa, na kwa vitendo yenu muthibitishe mafundisho sahihi ya jumuiya Ahmadiyya badala ya kuangukia dunia. Muzingatie hali yenu ya kiroho. Ilimuradi hizi ni baraka za jalsa salana zinazopatikana duniani kote. Katika dunia ya Ahmadiyya watu wanashindana katika wema, basi nyinyi pia mfanye juhudi, msibaki nyuma katika mashindano haya. Kulikuwa wakati mashindano yaliwekwa baina ya miji, lakini sasa siku hizi mashindano yanakuwa baina ya nchi. Ukaribu wa Mwenyezi Mungu watapata wale tu ambao kwa kuelewa hali ya moyo wa sinama la salatu wasalamu watafanya juhudi ya kuleta mabadiliko mazuri ndani yao. Huzuri anasema kwamba hapa nataka kuwasihi wasimamizi, hasusan wale ambao wamepewa jukumu la ukarimu wa wageni. Kumbukeni kwamba Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam alipopata ufunuo wasi makanaka, ufunuo ulikuwa kwa sababu ya hii kwamba wageni walikuwa wakija kwa wingi kwake. Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam alikuwa akiwapatia ukarimu sawa na hali yao. Idadi hii iliendelea kuongezeka. Ufunuo huu alipata katika mwanzo wa madai yake, na kisha alipata mara kadhaa katika maisha yake mpaka mwisho wa uhai wake. Basi ujumbe huu wasema kana ka ni kwa ajili ya wafuasi wake pia, na ilikuwa kwa ajili ya wale walikuwa wakifanya kazi pamoja na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba kupanua nyumba ambayo itapanuliwa itasababisha kuongeza ukarimu pia hapa katika Germany. Pia nyumba mpya zinajengwa, misikiti mpya zinajengwa. Kwa sababu ya hii ukarimu pia unaendelea kuongezeka. Basi Mwenyezi Mungu amesema, nyinyi ambao mnafanya kazi, ambao mmempokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, msije mkachoka. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na moyo mkubwa sana, na kwa ajili ya wageni Mwenyezi Mungu alipomwambia kwamba msichoke wala usibe na wasiwasi kwa sababu ya kuja kwa wageni, amri hii ilikuwa kwa ajili ya wafuasi wake wale ambao walipewa jukumu la kuwapatia ukarimu wageni, kwa ajili ya wale waliokuja katika zama yake na watakaokuja baadaye. Hii ni nafasi ya kupata baraka kwa ajili ya hawa wote watakaofanya ukarimu huu. Kwa hiyo kwa ajili ya kutimiza amri hii wasema kana ka, mupanue mioyo yenu pia. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa jukumu la kuwapatia ukarimu wageni chakula, na watu wanakuja siku hizi pia, hawa wanakuja ili wawe karibu na halifa na wakae karibu naye siku kadhaa. Kwa hiyo katika siku hizi mnatakiwa muzingatie vizuri ukarimu wa wageni, si katika siku za jalsa salana tu, hata baadaye pia mnatakiwa muzingatie ukarimu. Katika Qur'an tukufu Mwenyezi Mungu ametupatia mfano wa ukarimu wa Hazrat Ibrahim, na ametuambia kwamba msimulize mgeni kwamba je, nikupatia chakula au nikupatia ukarimu, wala msiogope kuhusu matumizi, bali mnatakiwa mfanye ukarimu vizuri. Mnatakiwa muzingatie starehe ya wageni, Na Mtume sallallahu alaihi wasallam pia alitukumbusha kuhusu ukarimu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifurahi sana wakati alipokuwa akijua kwamba leo Madina, masahaba walioishi Madina waliwapatia ukarimu wageni waliokuja Madina, na waliwapatia ukarimu zaidi kuliko uwezo wao, na waliwaheshimu wageni wao. Na mifano ya sinama la Sallallahu alayhi wasallam pia ni mbele yetu, kwamba wale walio wakashirikia wasimamizi walikuwa wanazingatia ukarimu. Husaini bin Ali salamu aliwafuata kwa mbali na aliwaleta tena, na alianza kuchukua mzigo wao mwenyewe. Kwa kuona hali hii, wasimamizi wengine walichukua mzigo wa wageni. Hii yote ilikuwa sababu, kwa sababu ya hii kwamba Sinama la Islam alikuwa akionyesha mifano mizuri ya ukarimu. Vile vile alitaka kuwafundisha wafuasi wake pia. Mambo haya yote si kwa ajili ya kusoma na kupata ladha kwa kusoma matokeo haya, bali ni kwa ajili ya kufuata Sinama la Salatu Wasalam. Kama niliyosema kwamba Mwenyezi Mungu alimwambia Sinama la Salatu Wasalam kwamba wase makanaka, yani upanue nyumba yako, na alimbashiria kwamba watu watakuja, na aliendelea kumkumbusha Sayyidina Ali salam mara kwa mara, na mpaka mwisho maisha yake, hata katika 1907 pia alipata ufunuo huu, ili baada yake, baada ya kufariki kwake, jumuiya yake ielewe umuhimu wake ni nini. Basi usimamizi wa hapa pia nataka kuwakumbusha kwamba muelewe umuhimu wa ukarimu ni nini. Lakini ukarimu huu ambao unafanyika hapa katika jalsa salana ni ukarimu wa aina moja, yani kuwapatia chakula watu hapa takriban 1030 au zaidi. Chakuboga inapikwa na chapati pia inapikwa. Lazima inatakiwa muwe mwangalifu kwamba kila mgeni apate chakula, na kila mmoja apate chakula sawa na mahitaji yake, na kila mmoja apewe chakula kwa heshima na taadhima. Pamoja na hayo, mnatakiwa muwe waangalifu kwamba chakula kisipotezwe, na wala si maana yake hii pia kwamba katika joto hii chakula kilichobaki muwapatie wageni baadaye, ili na kwa sababu hii watu wawe wagonjwa, bali mnatakiwa muzingatie ukarimu wa wageni. Na baada ya jalsa salana pia mnatakiwa mtimize mahitaji ya wageni sawa na hali yao, na hivi alikuwa akifanya Sinama la Salatu Salam. Basi wasimamizi wote wanatakiwa, wahusika wanatakiwa wazingatie jambo hili, na wasione kwamba kwa kuwapatia chakula wageni wametimiza haki, bali hatuwezi kutimiza haki ya mgeni. Wageni wetu wengi wana ambao si Waislamu wanashiriki katika vikao vyetu, tunalazimika, na wao wanaathirika sana kwa sababu ya ukarimu wetu, na wanaeleza hali yake hii. Jumuiya ya Germany kwa fadhila za Mwenyezi Mungu inajenga misikiti, na katika sherehe za ufunguzi wa misikiti wageni wasio Waislamu wanakuja, na ukarimu unapangwa kwa ajili yao. Sehemu nyingi chai inapangwa na inapangwa vizuri, lakini mpango wa kukaa kwa ajili ya wageni unakuwa si nzuri, na inasemwa kwamba watu wanakaa juu ya benchi, ndio maana benchi ya mbao inawekwa, na waheshimiwa wanakaa juu ya benchi ile. Hazuru anasema hata kama wao wamezoea, lakini hali yetu inatakiwa iwe mzuri. Ikiwa wao wamezoea, basi katika hali hii nyinyi pia mnatakiwa nyinyi muweke ya benchi hapa kwenye ukumbi, badala ya kuweka viti mnatakiwa muweke benchi. Kwa ajili yenu ni kiwango tofauti, na kwa ajili ya wageni ni kiwango tofauti. Hii si sahihi, lakini msichukue maana yake hii kwamba mwakani muweke benchi hapa badala ya viti, bali mradi wangu ni kwamba kule muboreshe hali ya kukaa. Afisa wa jalsa salana atajaribu kupunguza matumizi yake, lakini hamtakiwi mfanye hivi. kwa heshima na taazima wageni wanatakiwa wapewe viti kwa ajili ya kukaa. Jinsi tunayo waheshimu wageni, inatakiwa hii hali hii ionekane katika vikao mbalimbali. Huzuri anasema kwamba sisi tunawapatia wageni chai, hii ni sawa, lakini kuhusu hii pia inatakiwa izingatiwe kwamba wageni wa hapa, watu wa hapa, wenyeji wa hapa wanapenda nini. Ikiwa wageni wamealikwa kwa ajili ya chakula, basi katika hali wageni wanatakiwa wapewe vyakula sawa na mahitaji yao. Inatakiwa pilipili itiliwe kidogo na wapewe chakula wanachopenda. Chakula ambacho ni halal pia inaweza kupikwa sawa na mahitaji yao. Hivi karibuni Munich ilikuwa ufunguzi wa msikiti. Kule wabunge walikuwa wamekaa pamoja nami na mayor na wengine pia viongozi walikuwepo pale. Kwa ajili yao chakula kilichopikwa kilikuwa kizuri, lakini kwa kawaida watu wa Germany walikuja kule takriban 200-250, na wao wengi walikuwa wenye heshima sana hawa watu. Lakini chakula nilichoona kwamba walichopewa ilionekana kwamba si nzuri, labda watu wengine hawakula chakula kwa sababu kilikuwa si kizuri. Zunasema sherehe na faima, watu wanaalikwa na watu wanakuja kwa sababu ya hii kwamba halifa yupo pale. Kwa hivyo mtimize haki ya ukarimu wao. Ikiwa jumuiya pale haiwezi kutumia watumizi, basi makao makuu inatakiwa isaidie na iwapatie matumizi kwa ajili ya ukarimu. Function ilikuwa nzuri, sherehe ilikuwa nzuri, watu walikuwa wengi na sehemu pia ilikuwa nzuri. Walipanga ukumbi, maelezo yake nitaeleza baadaye, lakini upungufu ulipatikana. Nimeona ni vizuri niwakumbushe, pengine mtazoea tabia hii. Na mkumbuke hii pia kwamba wageni hasusan anayekuja katika siku hizi, wakati mimi nipo hapa, inatakiwa apewe ukarimu mzuri kabisa. Na hii ni kazi ya wasimamizi wanaoangalia ukarimu. Na sehemu yoyote ndivyo wote tukienda kule, pia wenyeji wa pale wanatakiwa wazingatie ukarimu wa wageni. Na bila kusema maneno, ukarimu unatakiwa ufanywe kwamba wageni ni mzigo juu yetu. Na mnatakiwa muwe waangalifu sana, msiwe waudhi wageni. Mwenyezi Mungu amewachukia wale wanao toa sadaka kisha wanafanya ihsani. Mwenyezi Mungu anasema kwamba badala yake ni vizuri mseme maneno mazuri. Na ukarimu ni haki ya wageni. Kwa kumpatia mgeni ukarimu, kusema baadaye maneno, ni kitu cha kuchukia sana na cha ufidhuli sana. Watu wengine wanafanya kazi ya aina hii, wengine wanafanya mpaka hapa kwamba watu wamekuja pamoja nami, baadhi wakati wana wasema maneno ambayo ni ya kuwaudhi. Sasa hivi nasema kwa ishara, baadaye nikitaka maelezo zaidi nitasema mbele ya watu wengine. Mwenyezi Mungu asipatie nafasi kwamba mimi niseme mbele ya watu wote, limradi nategemea kwamba mhusika au wahusika kukuelewa kosa lake watafanya istighfar. Mwenyezi Mungu awapatie akili na ufahamu wote wanaotumikia na wanatoa huduma, na wao watimize watekeleze majukumu yao sawa na amri za Mwenyezi Mungu. Kuhusiana na jalsa, mkumbuke jambo hili pia kwamba kila mmoja wenu anatakiwa awe mwangalifu na azingatie na angalie mazingira yake. Muwatii viongozi na wasimamizi wa security wa ulinzi, Kwa hiyo mnatakiwa uwe uangalifu sana upande wa ulinzi. Mwenyezi Mungu aifanye jalsa hii ifanikiwe kwa upande zote, na washiriki wote, wahudhuriaji wote waweze kukusanya baraka zilizowekwa kwa ajili ya jalsa hii. Sisi tuweze kutimiza lengo la kuja kwa sinama la salatu wasalam, na malengo ya sinama la salatu wasalam tuweze kufanya sehemu ya maisha yetu. Mwenyezi Mungu atuwezeshe tuweze kufanya hivi, amin.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله